Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AQSh saylovlari ovozlar sanalmoqda. Bayden yana 2 shtatda Trampdan o'zib ketdi. Jurnalist surishtiruvi: pilla topshirilganiga 6 oy bo'ldi. Nega fermer va kasanachi pulini ololmayapti?
Pillani qanday qaysi davlatlarga eksport qilgan, keyin undan keyin pul tushayotgan, keyin beramiz deb yurdi. Qarib yurgan yo'qsa.
Surxonga yutqazgan andijonlik futbolchilar klub rahbarining odamlari tomonidan kaltaklandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQShda ovoz berish yakunlangandan 4 kun o'tib ham g'olib aniqlanmagan prezidentlikka nomzod Jo Bayden g'oliblikka yaqin ekanini ta'kidlarkan, lekin o'zini g'olib deya e'lon qilmadi. 7-noyabr kuni Jo Bayden matbuot anjumanida g'oliblik uchun yetarli ovoz qozonganini aytdi. Biz 74 milliondan ortiq ovozga ega bo'ldik. Prezidentlik uchun qo'lga kiritilgan buncha ovoz Amerika Qo'shma Shtatlari tarixida bo'lmagan, dedi Jo Bayden. Ammo Demokratik partiyadan nomzod Bayden o'zini rasman g'olib deya e'lon qilmadi. AQShda saylov uchastkalari yopilganidan 4 kun o'tgan bo'lsa-da g'olib e'lon qilinmagan. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda Buxoro viloyatiga yangi hokim tayinlangan. Ushbu tayinlov Buxoroning bundan oldingi hokimi o'limidan 2 oy o'tib ro'y bermoqda. Botir Zaripov Buxoro viloyati hokimi etib tayinlangani haqida O'zbekistondagi mahalliy nashrlar xabar bermoqda. Bu haqda viloyat hokimligi ham ma'lum qildi. Zaripov hokimlikka tayinlanishidan oldin O'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi boshqaruvi raisi lavozimida ishlagan, viloyatga vaqtincha rahbarlik qilgan Farhod Umarov Buxoro viloyati hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'alchilikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimiga o'tgan. Botir Zaripov 1969 yil 20-noyabrda G'ijduvon tumanida tug'ilgan, 97 yilda Toshkent viloyati institutini tamomlagan va so'nggi davr ichida bir qancha tashkilotlarda rahbar lavozimida ishlagan. Eslatamiz, shu yilning avgust oyi oxirlarida Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolov 66 yoshida koronavirus infeksiyasidan vafot etgan edi. Albatta, O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasman 68367 kishiga yetdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 7-noyabr kuni soat 10:30 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 68367 kishiga yetgan. Kasallik oqibatida vafot etganlar soni esa bir kunda bir nafarga oshgan. Bu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hisobi bo'yicha koronavirusning 581-chi qurbonidir. Hozirda kasallik qayd etilgan jami 68 mingdan ziyod bemordan 65333 nafari sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 96% tashkil etmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 2148 nafar bemordan 2254 nafari og'ir ahvolda, 68 nafari esa o'ta og'ir ahvolda ekanligi aytilmoqda. Eslatamiz, bu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy raqamlardir. Kuzatuvchilar asl raqamlar bundan-da ko'p bo'lishini taxmin qilishadi. Xorazmda 4 oylik qizalog'ini 120 million so'mga sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olingan. Qayd etilishicha, ayol kelishilgan pulning 5000 dollarini olayotgan paytda Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Xiva shahar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir doirasida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan 135-chi modda 3-chi qism bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ish yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi ichki ishlar boshqarmasi xabarida. Vitaliy Klichko Kiyev meri lavozimiga qayta saylandi. Bundan oldin Klichko 4 yil davomida ushbu lavozimda ishlagan. Kiyev meri lavozimiga Vitaliy Klichko qayta saylandi. U 50%dan ko'proq ovozni qozongan. Ikkinchi o'rinni esa 68757 nafar saylovchi ovoz bergan nomzod Aleksandr Popov, 3-chi o'rinni esa 56900 ovoz jamg'argan Sergey Pritula egallagan. Ukraina poytaxti meri lavozimi uchun saylov 25 oktyabr kuni o'tkazilib, unda 17 nafar nomzod ishtirok etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
AQShda saylov uchastkalari yopilganidan 4 kun o'tib ham prezidentlik saylovida g'olib kimligi noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQShda prezidentlikka nomzodlardan biri Joe Biden 7 noyabr kuni matbuot anjumani o'tkazib, saylovda g'olib bo'lishga yaqin ekanini ta'kidladi. Ammo Biden o'zini g'olib deb e'lon qilmadi. Biz 74 milliondan ortiq ovozga ega bo'ldik. Prezidentlik uchun qo'lga kiritilgan buncha ovoz Amerika Qo'shma Shtatlari tarixida bo'lmagan deya ta'kidladi Joe Biden. Ammo Demokratik partiyadan nomzod Joe Biden o'zini rasman g'olib deya e'lon qilmadi. AQShda saylov uchastkalari yopilganidan 4 kun o'tib ham g'olib e'lon qilinmagan. Hozirda Joe Biden prezidentlik jarayoni uchun muhim bo'lgan shtatlarda respublikachi raqibi Donald Trampdan ancha o'zib ketgan. Hozirda Baydenning g'olib bo'lishi uchun Pensilvaniya shtatida g'alaba qozonishi kifoya. Koronavirus pandemiyasi sharoitida aksar saylovchilar pochta orqali ovoz berishgan, sanash jarayoni shuning uchun kechikyapti. G'olib chiqish uchun nomzod saylov komissiyasi delegatlarining kamida 270 ovozini qozonishi lozim. Joe Biden shu paytgacha 253 nafar delegat ovozini qo'lga kiritgan bo'lsa, raqibi Donald Trump 213 ovozga ega bo'lib turibdi. Ayni paytda Trump Shimoliy Karolina va Alyaskada oldinda bormoqda. G'olib aniq bo'lgan shtatlardagi ovoz berishning dastlabki natijalariga ko'ra, hozircha Biden saylovchilar hay'atining 253 ta ovozini qozongan. Har ikki nomzod aynan o'zi g'olib chiqishiga ishonch bildirmoqda. Ayni paytda Senat va Vakillar palatasiga saylovlarda ham ovozlarni sanash jarayoni davom etyapti. Demokratlar Kongressda aksariyat ko'pchilik mavqeini saqlab qolishga yaqin, ammo bir necha o'rinni boy berishi kutilyapti. AQSh prezidenti saylovlari va eng so'nggi natijalarni Ozodlikda jonli blokda kuzatib boring. Joriy yilning 3 noyabr kuni amerikaliklar AQShning 46 prezidentini saylash uchun saylov uchastkalariga borib ovoz berishdi. Bunga qadar aksar saylovchilar pochta, faks yoki internet orqali muddatidan oldin ovozlarni berib bo'lishgandi. AQSh tarixida so'nggi 50 yil davomida eng ko'p saylovchi ishtirok etgan deya aytilmoqda bu saylovlarni. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, saylovlarda 160 milliondan ortiq amerikalik qatnashgan. Bu saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 75%idir. AQSh prezidenti to'g'ridan to'g'ri saylanmaydi. Prezidentni saylovchilar hay'ati bergan ovozlar aniqlaydi. Saylovchilar hay'ati 538 ta individual saylovchilardan tuzilgan. Prezidentlikka nomzod Oq uyga rahbarlikni qo'lga kiritish uchun bu saylovchilarning kamida 270 ovozini to'plashi kerak. AQSh prezidentligi uchun amaldagi prezident Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump va Demokratlar partiyasidan sobiq vitse-prezident Joe Biden da'vogarlik qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxon jamoasiga yutqizgan andijonlik futbolchilar klub rahbarining odamlari tomonidan kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning O'zbekiston Superligasida to'p suradigan Andijon futbol klubining ba'zi o'yinchilari Surxon jamoasiga yutqizib qo'yganliklar ortidan klub rahbarining odamlari tomonidan ayovsiz kaltaklangani da'vo qilinmoqda. Klubning ozodlik gaplashgan ikki futbolchisi iddaosiga ko'ra, kaltaklash sahnasi 1 noyabr kuni Termiz shahar stadionining kiyinish xonasida mag'lubiyatli o'yindan so'ng Andijon klubi rahbari Doniyor Mullajonov ko'zi o'ngida sodir bo'lgan. Surxon jamoasiga 0-1 hisobida boy berilgan o'yin ortidan Mullajonov jurnalistlarga o'z klubining bosh murabbiysi Baxtiyor Hamidullayev lavozimidan olingani, futbolchilar bilan esa jiddiy gaplashib olingani haqida ma'lum qilgan edi. Andijon futbolining yuzi hisoblangan Andijon klubi so'nggi o'yinlarni ketma-ket 2 durang va 2 mag'lubiyat bilan yakunladi. Hozirda jamoa Superliga jadvalining 13-pog'onasida 1-ligaga tushib qolish xavfi ostida turibdi. Andijon klubining jamoadan haydalishdan qo'rqishini aytgan futbolchilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi va jamoadoshlari Termizdagi mag'lubiyatdan so'ng ayovsiz kaltaklanganini aytdi. Kaltaklash voqeasini Andijon klubining yana bir o'yinchisi va bir texnik xodimi tasdiqladi. Kaltaklash birinchi marta bo'layotgani yo'q, lekin o'sha kungisi oshib tushdi. Har safar yutqizsak, klub rahbari hokimdan gap eshitar ekan. Biz ham yutishni xohlaymiz, lekin musht bilan natijaga erishib bo'lmaydi, deydi klub futbolchilardan biri. Sportchilar klubdan haydalishdan qo'rqib kaltaklanganliklari yuzasidan huquq-tartibot idoralari yoki O'zbekiston futbol federatsiyasining intizomiy boshqarmasiga arz qilmoqchi emaslar. Andijonlik futbolchilarning kaltaklangani haqidagi iddialar yuzasidan esa klub rahbari Doniyor Mullajonovga bog'lanib bo'lmadi. Klub rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda futbolchilar bilan qattiqroq ohangda gaplashilgani, lekin kaltaklash bo'lmaganini aytdi. Surxon jamoasiga 0-1 hisobida yutqizilgan o'yin ortidan Mullajonov o'z klubining bosh murabbiyi Hamidullayev lavozimidan ozod etilganini aytar ekan, raqib futbolchilari ham biznikilar kabi oddiy inson, ularni ham ikki qo'li, ikki oyog'i bor. 3 milliondan ortiq xalqning sharafini himoya qilish bunday bo'lmaydi. Men yigitlar bilan jiddiy gaplashib oldim. Endi bundan buyog'iga hech qanaqa bahona bo'lmaydi, degan edi. Bu Andijon futbol klubi bilan yuz bergan birinchi mojaro emas. So'nggi 2 yil ichida klub 3-chi marta murabbiy almashtirmoqda. Klub rahbariyati 5 kun avval bo'shatilgan Hamidullayev o'rniga G'ulomjonovni bosh murabbiy etib tayinlagan. Hamidullayev bundan oldin O'zbekiston U19 yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lgan. Shu yil mart oyida esa Andijonning rossiyalik murabbiyi Aleksandr Ximikov va ukrainalik darvozaboni Vitaliy Mirniy klubni tark etgandi. Vitaliy Mirniy mart oyida o'tkazgan matbuot anjumanida klubdan ketishga maoshining 6 oyga kechikishi sabab bo'lganini aytgandi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov Andijon klubi doimiy e'tiboridagi jamoa ekani, o'zi ham shu klubning ishqibozi ekanini yashirmagan.
Dastur davomida pilla topshirilganiga 6 oy bo'ldi. Nega fermer va kasanachi pulini ololmayapti? Jurnalist surishtiruvi.
Pillani ham qanday qaysi davlatga eksport qilgan, keyin undan keyin pul tushayotgan, keyin beramiz deb yurdi. Hali bergan yo'q.
Ozod mikrofon. Baliqlarimni olib olishga bir kun muhlat bermay, hovuzni buzib tashlashdi.
Maydonda men baliqxona qozib turibman. Qanday bo'shataman? Siz men 80 million xarajat qilganman, baliq tashaganman, desam ham tushunmayman, men bilmayman, baliq ma'nosini bilmayman, deydi.
Taniqli aktrisaning o'limiga sababchi bo'lgan haydovchiga qanday jazo tayinlangani ma'lum bo'ldi. 5600 so'mlik g'avvo va yo'qolib qolgan iste'mol savatchasi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Joriy yilning bahorida ipak qurti boqqan kasanachi va fermerlar topshirgan pillasining pulini hanuz ololmayotgani haqida Ozodlikka Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatidan bir necha shikoyat keldi. Ozodlik bu holatlarni surishtirish davomida respublikaning aksar viloyatida ahvol shunday ekaniga amin bo'ldi. Fermerlar esa yillardan buyon topshirgan pillasi pulini ololmayotganini aytmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi matbuot kotibining sa'y harakatidan so'ng 6 noyabr kuni ertalab 3 shikoyatchiga pilla puli to'lab beriladigan bo'ldi. Kotib shunday holatlar borligini inkor qilmadi. Ayni paytda ipak qurti boqish, uni kasanachilardan sotib olish tizimini mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumani Zarbdor mahallasidan kasanachi Norin Mahmadiyorovni shunday shikoyat keldi. Qiziriq tumanidan yozyapmiz. Mahalla bergan pillani boqqandik. 3 oyda to'lab beramiz deyishgandi, ammo 7 oydan beri haqqimizni ololmay sarsonmiz. Pilla bo'yicha mas'ullarni topib bo'lmayapti. Topsak ham hali pilla chet elga sotilgani yo'q. Sotilsa keyin pulni beramiz deyapti, deb yozadi Norin Mahmadiyorova. Ozodlikning aniqlashishi bu oila Surxondaryo agropilla MCJ bilan shartnoma tuzib bir quti ipak qurti boqqan. 61 kilo pilla topshirgan, ammo oradan 7 oy o'tgan bo'lsa-da pilla pulini ololmagan. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan shikoyat qilgan Abdurahmon Jurayev ham Radiant Silk MCJ uning jiyani Sherbek Boboqulovga topshirilgan pillaning pulini bermayotgani haqida gapirdi. Abdurahmon Jurayev Ozodlikka Radiant Silk MCJ bilan tuzilgan shartnoma nusxasini ham yubordi. Unda ish haqqi 90 ish kundan kechikmasdan haq to'lanishi aytilgan. Shartnomaga ko'ra, agar xo'jalik pulini o'z vaqtida to'lolmasa, har bir kun uchun to'lanmagan summaning 0.2% miqdorida penya to'laydi. Ozodlik 5 noyabr kuni bog'langan O'zbek ipak sanoat uyushmasining matbuot kotibi Umarbek Esamurodov 6 noyabr kuni shikoyatchilarning arzlari joyida o'rganilgani va ish haqi to'lab berilgani haqidagi shikoyatchilarning tilxatlarini jo'natdi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani bo'yicha muammo hal etildi. Kasanachi Norin Mahmadiyorov va Dilora Hamzayeva bilan tuzilgan shartnomada xizmat haqini to'lab berish vaqti sifatida 2020-yil 31 dekabr sanasi ko'rsatilgan ekan, lekin kecha biz Surxondaryo viloyati boshqarmasi bilan birgalikda shartnomalarni ko'rib chiqdik. Klaster kasanachiga hozir pulini to'lab beradi, deb yozdi Umarbek Esamurodov. Ammo ozodlikka yuborilgan shartnoma nusxasi kimga tegishli ekanligi noma'lum. To'lov muddatidagi yil esa ruchka bilan o'zgartirilgan. Ayni paytda eng asosiy muammo nega minglab fermerlar pilla pulini ololmayotgani, nega prezident qarorida aytilgandek pillachilik faqat kasanachilikka berilmasdan hozir ham fermerlar zimmasiga yuklanayotgani, nega to'lov kechikayotgani haqidagi savollar ochiq qolayotgan edi. Ozodlik Buxoro viloyati Jondor tumani, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani, Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani, Qashqadaryo viloyati Koson tumani va boshqa viloyatlik fermerlar bilan ham bu haqda gaplashdi. Jumladan Koson tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, ipak qurtib boqish ular uchun ortiqcha tashvish. Fermerga pillaning bir tiyinlik foydasi yo'q, lekin hokimlar olasan deb majburlashadi. Masalan, men ham bu yil 2 quti olishga majbur bo'ldim. Tabiiyki, o'zimning uyimda bunga sharoit yo'q. Mahalladoshlarimdan iltimos qilaman. Ularga boshda 2 qop un, 10 kilo yog', 1 million so'm pul beraman. Bak tashishga texnika beraman. Bir 30 kilo pilla bo'ldi. O'zim olib borib topshirdim. Shartnomada bir oyda pulini to'laymiz deyilgan, lekin pulini bir men emas, biror fermer ham olmagan. Planni bajarolmagan fermerlar esa o'sha pilla qabul qilish joyining o'zida har kilosini 30 ming so'mdan sotib olib planni bajardi, deydi fermer. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokimiyat har 10 gektar yerga bir qutidan ipak qurti boqishni majburiyat qilib qo'ygan. Bizda ham hali hech kim pulini olmadi. Bizda kasanachilar kam, hammasi fermerlar bo'ynida. Lekin 3-4 yildan buyon hech kim pillaning pulini olmaydi. Har yili pillaning rahbari o'zgaradi. Fermerlar sotib oladi. Buni qarang, mening oilaviy sharoitim juda nari borsa 2 quti urug'ga mo'ljallangan. Lekin 100 gektar yerim borligi uchun 10 quti beradi. Biz nima qilamiz? O'zimiz kasanachi topamiz va pul berib ularga boqtiramiz. Bo'lmasa hokimiyat yerni olib qo'yish bilan tahdid qiladi. Men ham rejaga yetkazolmagan pillani kilosini 10 ming so'mdan sotib olib topshirdim. Bu holat yillardan buyon shunday davom etib kelmoqda. Hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik, sirdaryolik fermerlar ham aynan shu gaplarni aytdi. O'zbek ipak sanoat uyushmasi matbuot kotibi Umarbek Esamurodov uyushma hali yangiligi bois pilla yetishtirish tizimini isloh qilishda ba'zi muammolar borligini tan oldi. Eng avvalo shuni aytib qo'yay, pulni ololmaganlar portalga, ommaviy axborot vositalariga murojaat qilyapti. Agar ular birinchi o'zbek ipak sanoat uyushmasiga murojaat bilan chiqsa, tezda masalani hal qilib berishga harakat qilamiz, dedi matbuot kotibi. Fermerlar masalasiga to'xtalar ekan, Umarbek Esamurodov, bizda bu borada muammomiz bor. Qachonki to'liq kasanachilarga o'tsak, hammasi ijobiy yechim topadi, dedi. Umarbek Esamurodov to'lovning kechikayotganini koronavirus pandemiyasi bilan izohladi. Hozirgi murakkab kechayotgan pandemiya davrida jahonda ipak narxining keskin tushib ketishi va talabning kamayib ketganligi ipak mahsulotlarining eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buning oqibatida qayta ishlash korxonalarining hisobdagi mablag'larining keskin kamayib ketishi ularga fermer xo'jaliklari va kasanachilarning oldidagi majburiyatlarni bajarishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. O'zbek ipak sanoat uyushmasi tizimdagi qayta ishlash korxonalarining yil yakuniga qadar fermer xo'jaliklari va kasanachilar oldidagi majburiyatlarini to'liq bajarishlari yo'lida bor imkoniyatlarini ishga soladi, deydi Umarbek Esamurodov. O'zbekiston prezidenti 2017-yilning mart oyida O'zbek ipak sanoat uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida yozilgan shartda shunday deyilgan: pillakorlarning yetarli darajada va o'z vaqtida moddiy rag'batlantirilmasligi ularning pilla boqishga bo'lgan qiziqishini so'ndirmoqda. Mamlakatda pilla yetishtirish uchun maxsus joylarning juda kamligi sabab ipak qurtini odamlar asosan o'zlari yashab turgan uylarni bo'shatib boqishga va undan so'ng yana xarajat qilib uylarni ta'mirlashga majbur bo'lmoqda. Gaz va elektr ta'minoti cheklangan qishloq aholisining aksariyati esa pilla bahonasida qishga o'tin g'amlab olish maqsadida ipak qurti boqishni aytadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tuman Nayman mahallasidan ozod mikrofonga arz qilgan 31 yashar Ma'ruf Bekmurodovning arz qilishicha, majburiy ijro byurosi xodimlari uning baliq to'la hovuzini ogohlantirmasdan buzdirib tashlagan va baliqlar nobud bo'lgan. Ma'ruf Bekmurodov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
2016 yil oldimda baliq yer qaror chiqarib berdi, yerdi. Ana kredit berdi, kredit oldim. Baliqxona qozdim. Foydalanib 3 yil foydalandim. Buni soliq to'lab kelyapman. 2 ta ishchim bor edi. Keyin ustimdan unday qilyapsan deb bitta odam yozaverdi. Bu zimlamir 10 million pul bersang dedi, sen bu qaror, sen qaroringni tan olmaymiz endi. Nima uchun dedim? 3 yil o'tdi dedi. A men 3 yildan keyin guvohnomam bor dedim. Men dedim ekologdan ruxsat olganman, bu yerda suv xo'jaligi vazirligi bor dedim. Men tushunmayapman sizlarga dedim. Men suv xo'jaligi shartnoma qilib ketgan dedim. 50 metr himoya zona meniki deb dedim. Men nima qilay dedim. O'rtada men sarson bo'lyapman dedim. Kunniga prokuratura, sudya, soliq, hokim chaqiraveradi, boraveraman, kelaveraman. Umuman ish qilishga vaqtim bo'lmayaptida ish qilishga. Maydonda men baliqxona qozib turibman. Qanday bo'shataman? Siz men 80 million xarajat qilganman, baliq tashaganman desam ham tushunmayman, men bilmayman, baliq ma'nosini bilmayman deydi. Tadbirkorlik yo'q narsa deb o'rayapti.
Yo'q, men buni tushunmayapman-da. Mana siz tegishli suv xo'jaligi vazirligini ruxsatini olib, boshqa qonunlar, hujjatlarni rasmiylashtirib, qonundan olgansiz-a u yerda.
Ha, pechatlar hamma narsagacha olganman.
Demak, sizni qonuniy tadbirkorligingiz qilish, qonuniy tadbirkorlik qilish uchun demak, sizda ruxsat bor hamma tomondan.
Hamma tomondan ruxsat berildi. Men bilmayman. Men uyda ishlab, men aytayapmanki, men qo'ymayapti, tushunyapsizmi? Kuniga sudxonaga.
Shoshmang endi. Nima uchun endi? Yoki o'sha paytda boshqa hokimmidi, keyin boshqa hokim keldimi?
Shu hokim edi. Hozir rahmatli bo'lib ketdi. Hokim bor, o'zi keldi, ko'rdi, yerdi. Men viloyat hokimiga chiqdim. Viloyat hokimi aytdi, bor, ko'r chiqqani dedi, baliqxona bormi dedi, bu keldi, baliqxonaga teginmi, balig'i bor buni dedi, yuradi. Buni bizishiga sud ham qaror chiqarib bergan yo'q, boshqa ham chiqarib bermaydi. Buni turashi dedi, baliqxona dedi. Ha dedim. Mana edam dedi, bunga yozib, bunga 30 sutka, 40 sutka yer berasan dedi. Endi beraman dedim, menga tinch qo'ysa bo'ldi dedim. Hozir qaror chiqarganman-ku, meni ustimdan yana bitta qaror chiqarib olgan bu.
Demak, bu yerni o'sha odamga olib berish haqida sudda qarori chiqqan, shundaymi?
Ha, chiqdi-da, men chiqdi.
Chiqqan va u ijro qilyapti shuni.
Ha, sud qarorida 20 metr kirasiz, deyapti, zovurdan, deyapti. Men hozir zovur bilan daryoning o'rtasidaman-da. Baliqxona. Yer eng past balans yer, toshloq yer deyiladi-da. 0 qiymatga teng. Bir ekin pekin ekish anosi yo'qda, faqat baliqxona, mol boqa, shunichan joy qilsa bo'ladi-da u yerlar. Mutaxassislar olib kelib, o'shalardan qo'l qo'ydirib, boyagidacha qilib, ekologdan ruxsat olib, keyin qaror chiqartirganman. O'zidan o'zi chiqarib kelyapti. Suv xo'jaligida so'radim, yo'q deydi. Suv xo'jaligi bilmayman men, deyapti.
Siz yozgansizki, bir kun ruxsat bermadi baliqlarimni olganiga.
Ha, baliqimni bu avvalay iltimos sizlardan bir kungina muhlat ber, baliqimni ishlab olay desam, 1 soat ham muhlat yo'q deydi. Aybini aytib beraymi? Birinchi ijro qilayotgan odam, birinchi kelib, mana senga kelgan jo'ra, men ertaga palancha kuni kelaman. Hovuzingda nima narsang bo'lsa, yig'ishtirib ket jo'ra, deyilish kerakmi? Ha, menga unday degan yo'qdanki, mahallakon pechat urib bergan, mahallani yerini ko'rsangiz, 5 gektar yerni egallagan, hech kim indamaydi. Na hujjati bu, na bir dokumenti bu. Ular mahallakon. A bizlar oddiy ketmoqchi bu, dokumentimiz bu, chopishimiz juda ko'pda. Hayronman. Mardikorchilikda ishlab shu ishni qilganman. Samarqandda mardikor avoshnoy bor, bilsangiz. Mardikor bo'ldi, o'sha yerda ishlab shu ishni qilganman. Undan ko'ra o'sha mollarimni yig'ib yursam, o'sha katta menga daromad qildi.
Qancha sarfladingiz endi bunga?
Hozir 80 million pulim ketgan,
deydi Kattaqo'rg'onlik yosh tadbirkor Ma'ruf Bekmurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Toshkentda maxsus matbuot anjumani o'tkazib, mahalliy matbuotga bergan video intervyusida nega 2020-yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas deganini izohlashga urindi. Davlat mulozimi anjumanda global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zining 2 kun oldingi 2020-yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas degan bayonotini izohlar ekan, kambag'allikning o'lchovlari haqida gapirdi. Obid Hakimovning aytishicha, global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari bor. Global kambag'allik o'lchovlarini o'z mandatiga ko'ra Jahon banki belgilaydi. Jahon banki past o'rta daromadli mamlakatlar daromadi o'sishidan kelib chiqqan holda global kambag'allik chegarasini 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. Agar mamlakat yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kiradigan bo'lsa, u mamlakat kambag'allik chegarasini 5.5 AQSh dollari miqdorida belgilagan, degan Obid Hakimov matbuot anjumanida. Prezident ma'muriyati mulozimi Jahon banki belgilagan 3.2 AQSh dollarini qanday qilib 5600 so'mga o'girganini mana bunday izohladi. 3.2 dollar qanday qilib 5600 so'mga o'tkazildi degan gapga keladigan bo'lsak, o'sha yerda to'lov qobiliyati pariteti bo'yicha deb aniq qilib aytdik. To'lov qobiliyati pariteti bo'yicha 3 dollar 20 sent qiymatidagi mahsulotlar, masalan, AQShda bu qiymatga nima mahsulotlar ola olasiz? Shu pulning qancha kuchi bor? Shu mahsulotlarni O'zbekistonda qanchaga olsa bo'ladi? Mana shu paritet koeffitsienti bo'yicha hisoblanadi. U nominal bo'yicha hisoblanmaydi, degan Obid Hakimov. U o'z fikriga argument sifatida Amerikada 1 dona non 2 dollar turishini, O'zbekistonda esa 1 dona non 20 sent turishini aytadi. O'zbekistonlik iqtisodchi Savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Chushotbek Usmonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Hakimovning 5 noyabr kuni aytganlarining ba'zi nuqtalarini sharhladi. Mustaqil iqtisodchi davlat mulozimining O'zbekistondagi narxlarni AQShdagi narxlarga qiyoslaganiga e'tibor qaratar ekan, nega u ayni paytda Amerikadagi o'rtacha ish haqini O'zbekistondagi ish haqiga qiyoslamaydi, deydi. Usmonov mulozim tilga olgan non masalasida davlat rasmiysi bilan g'oyibona bahsga kirishib bunday dedi. Hurmatli direktor Obid Hakimov, tasavvur etamiz, kuniga 5600 so'mgina topaman. Oddiy non bozorda yoki Novoyda 2500 so'm. Ikkita non oldim, qolgan 600 so'mga hech nima bermaydi. 600 so'm sizga sovg'a. Men kuniga 3 non yeyman. Bir mahalimga non yo'q-ku. Fikringizcha men kambag'al emasman. Kechki ovqatga boshqa yegulik uyoqda tursin, nonim ham yo'q-ku. Xotinim, bolalarimchi, ular ochdan o'lib ketaversinmi? Dedi Chushotbek Usmonov. Obid Hakimovning bayonotlarini chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilmoqda. Ular o'zlari yashab turgan mamlakatdagi narxlarni O'zbekistondagi narxlarga qiyoslashni taklif qilishadi. Bir necha yildan beri oilasi bilan Shvetsiyada yashayotgan buxorolik 42 yashar Sh.R. 5 noyabrda Ozodlik bilan mana bu ma'lumotni o'rtoqlashdi. Shvetsiyada 1 kilo go'sht 50 kron, ya'ni 5 yevro. Non 0.80 euro sent. Tuxum 10 donasi 1 euro. Bir oyda 2600 euro oylik olaman. 100 euroni oziq-ovqat u internetimga ishlataman. O'zbekistonga ota-onamga har oy 1000 dollar jo'nataman, dedi Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 3 noyabr kuni qayd etgan narxlariga qiyoslashingiz mumkin. Suyakli mol go'shti 45 ming so'mdan 60 ming so'mgacha, qo'y go'shti 48 ming so'mdan 75 ming so'mgacha, tabiiy 1 kilosi. Tuxum 7 ming so'mdan 15 ming so'mgacha, 10 donasi. Markaziy bank 27 oktyabrda 1 AQSh dollarini 10366 so'm 86 tiyin qilib belgilagan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.